ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გოგი გვახარია, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც 17 საათზე იწყება. 18 საათამდე ვიქნებით ჩვენ ეთერში. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი. ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარია ბატონი იაგო კაჭკაჭიშვილი, სოციოლოგი, და მიხვდით ალბათ, რომ ჩვენ ვისაუბრებთ ადგილობრივ არჩევნებზე, ადგილობრივი არჩევნების შედეგებზე. ეს შედეგები პრინციპში უკვე ცნობილია და ალბათ აღარაფერს აღარ უნდა დაველოდოთ და ყოველ შემთხვევაში დასკვნის გაკეთების საშუალება გვაქვს. რა თქმა უნდა, იაგოს პირველ რიგში ვკითხავ იმას, რასაც ყველა ეკითხება ალბათ. მართველი პარტია ამბობს, რომ უნდა იზეიმოს გამარჯვება და დროზე ადრე იზეიმეს კიდეც გამარჯვება, შეიძლება ასე ითქვას, ანუ კვირას საღამოს 20 საათზე ფაქტობრივად უკვე ზეიმი გაიმართა. ოპოზიციური პარტიებიც, ნუ ყველაზე არ ვამბობ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ნაციონალურ მოძრაობაზე ვამბობ, თვლიან, რომ წარმატებით ჩატარდა ეს არჩევნები, და არა მარტო ნაციონალური მოძრაობა, მაგალითად პატრიოტთა ლიგა, ქალბატონი ირმა ინაშვილიც ალბათ კმაყოფილი უნდა იყოს, რადგანაც სულად უცნობმა პოლიტიკურმა გაერთიანებმა, ნუ უცნობმა იმ თვალსაზრისით, რომ ფაქტობრივად პირველად ასე აქტიურად მონაწილეობდა არჩევნებში, გადალახა 5%-იანი ბარიერი, და ჩემი აზრით ეს ამ არჩევნების ერთ-ერთი მთავარი სიურპრიზია. ცდები იქნებ გამისწორო.
არა, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. გეთანხმებით, მოკლედ არჩევნების შედეგებს თუ შევაფასებ ზოგადად, თუ შევხედავ და შევაფასებ, მართლაც ცოტა პარადოქსულ ვითარებასთან გვაქვს საქმე, რომ კონკურენტული პოლიტიკური ძალები, ძირითადი პოლიტიკური ძალები, კონკურენტული პოლიტიკური ძალები ყველა კმაყოფილია. ნუ შესაძლოა ხელისუფლებას მართლაც ცოტა ადრე მოუვიდა, თქვა ზეიმი, ანუ ყოველ შემთხვევაში ის შედეგი, რომელიც მიიღეს მათ მოლოდინს შესაძლოა ცოტა ჩამორჩებოდა, მაგრამ ნუ პრინციპში მე ველოდები, რომ მეორე ტურის შედეგად ყველა თავის კანდიდატს, რომელიც მნიშვნელოვნად გაუსწრო მეორე ადგილზე მყოფ კონკურენტს, თუმცა ვერ გადალახა 50%-იანი ბარიერი, აქვს პრაქტიკულად 100%-იანი შანსი, რომ მეორე ტურში გახდეს ქალაქის მერი.
პრინციპში დავით უსუფაშვილის გარდა თვითკრიტიკული შეფასება ამ არჩევნების ხელისუფლებისგან ჩვენ ვერ მოვისმინეთ.
ხო, კი, მე უნდა თქვა, რომ ყველაზე უფრო ადეკვატური შეფასება იყო უსუფაშვილის შეფასება. ნუ უსუფაშვილმა თქვა ის, რაც პრინციპში არის ჩემი აზრიც ამ არჩევნებთან დაკავშირებით, რომ კოალიცია ქართულმა ოცნებამ შეინარჩუნა წამყვანი პოლიტიკური ძალის სტატუსი, ანუ მას ლეგიტიმაციის კვლავ მაღალი ხარისხი აქვს, საზოგადოების მხარდაჭერის კვლავ მაღალი ხარისხი აქვს, თუმცა ამ არჩევნებთან ის დაჩვენა, რომ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, გარანტირებული მხარდაჭერა, ეს არის საკმაოდ ისეთი მერყევი ცვლადი, რომელიც საბჭოებელი შეიცვალოს იმის მიხედვით, როგორ მოიქცევა ოცნება.
დაკარგა თუ არა ოცნება მხარდაჭერი, შეგვიძლია ვთქვა, ამ არჩევნებით. ეს მთავარი კითხვა ალბათ, რასაც მოგებაცა.
კი ბატონო, კი ბატონო. აქ, რა ვიცი, მე არ ერთ მოსაზრება წავიკითხე, რომ რაღაცები ამბობენ, რომ თქვა ხელისუფლებამ ორნიშნა რიცხვით დაკარგა არჩევნები. რაღაცები ამბობენ, რომ ეს არის დიდი კრახი ხელისუფლების შემდეგ. ეს ასე არ არის, ამას მარტივი არითმეტიკა ამბობს.
120,000 ადამიანის მხარდაჭერა დაკარგაო ნაციონალური მოძრაობის მომხრეები ამბობენ.
ეცტრაშია საქმე. აქ სრულიად არაკორექტული შედარება კეთდება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების არჩევნებში მოპოვებულ აბსოლუტურ ხმებს, აბსოლუტურ ხმებში გულისხმობ სწორედ ადამიანებს, ანუ რაოდენობას ადამიანებისა, ვისაც წინ ხმა დაუჭირა მართლ პარტიას. მოკლედ კეთდება შედარება აი ამ აბსოლუტურ ხმებისა ადგილობრივ არჩევნებში მოპოვებულ ხმებსა და ეგრეთ წოდებულ ნაციონალურ არჩევნებში მოპოვებულ ხმებს, ამ შემთხვევაში საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები, არა? ეს შედარება არაკორექტულია. აბსოლუტურ ხმებს შორის შედარება არაკორექტულია, ხა ამის დასაბუთება სოციოლოგიურს მომთხოვთ, მაგრამ ეს ასია, ჩვენ შეიძლება შევადაროთ მხოლოდ პროცენტული წილები, ხვედრითი წილები შეიძლება შევადაროთ, ანუ ვთქვათ არჩევნებზე მისულთაგან რაოდენობამ დაუჭირა მხარი ამა თუ იმ პარტიას და თუ ამ მონაცემებს შევხედავთ, თანაც პროპორციულ ჭრილში შევხედავთ, ანუ პარტიულ ჭრილში შევხედავთ, მაშინ ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან შედარებით პრაქტიკულად იგივე შედეგი გაიმეორა, ოდნავ ნაკლები კოალიცია ქართულმა ოცნებამ, მაშინ ვთქვათ 55%, ახლა აქვს დაახლოებით 51%. ანუ რასაკვირველია, ვარდნა არის, მაგრამ ეს არ არის ვთქვათ არსებითი ვარდნა, ეს არის დაახლოებით 4-5%-იანი ვარდნა, რაც რასაკვირველია სიტუაციის გაუარესება მართული ძალის მხარდაჭერის თვალსაზრისით, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არ არის არსებითი მნიშვნელოვანი მარცხი და ამ შედეგისთვის იმ კვალიფიკაციის მიცემა, რომ ეს არის მარცხი მართული კოალიციის არის, ნუ მარტივად რომ ვთქვათ, არაადეკვატური შეფასება. თუმცა ესე აქ სხვადასხვა მიზეზი არის იმისა, რატომაც მიიღო ოდნავ ნაკლები ხმები ხელისუფლებამ, სხვადასხვა ახსნა აქვს ამას. ერთი ახსნა საუბრობს კოალიციის ასარგებლოდ, კერძოდ 2012 წლის არჩევნებში, როდესაც ხალხი საზოგადოება ამორჩევლებას ასე ვთქვათ მოუთმენლად თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ელოდნენ პოლიტიკური ძალისწყობებს და მართლაც ნაციონალურ მოძრაობას იმ პერიოდში ქონდა ყველაზე უფრო კრიტიკული და ნაკლები ესე იგი მხარდაჭერა საზოგადოებაში. იმ ეიფორიამ გაიარა, ეხლა ადამიანებმა მართულ პარტიას საღად რაციონალურად და კრიტიკულად შეხედეს და ამიტომ სრულიად გასაგებია, რომ მას შეიძლება და მხარდაჭერა საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში მოკლებოდა. თანაც ქართული ოცნება არ აღმოჩნდა ისეთი რადიკალური თავის ქმედებებში, განცხადებებში, განწყობებში, რა ვიცი,
სამაზო პროპაგანდას
გულისხმობს. არა, მე გულისხმობ მერე მისი მართლობის პერიოდში, როგორც ამას მისი მხარდამჭერთა მნიშვნელოვანი ნაწილი არ იყო, ამიტომაც არ ხმები გადანაწილდა იმ ადამიანებზე, ვინც თქვენ ახლა
დგანეთ, რომელიც
რადიკალურად
რომელიც მოითხოვს
სამართლიანობის აღდგენას, სამართლიანობის აღდგენას, გაცილებით უფრო ხისტი ფორმით, გაცილებით უფრო აგრესიული ფორმით.
ისე როგორც პირდებოდა ქართულ
ანუ არა, აგრესიული ფორმით პირდებოდა, ვერ ვიტყვი, კი პირდებოდა, მაგრამ ნუ შესაძლოა ამორჩეულთა გარკვეული ნაწილი დროში სამართლიანობის აღდგენის პროცესის ასეთი გაწევისთვის, თუ შეიძლება ასე თქვას, მომზადებული არ იყო, ამიტომ ასეთი რადიკალურად განწყობილი ამომრჩეველი გადანაწილდა სხვა პოლიტიკურ ძალებში თუ პიროვნებებში. მოკლედ, ეს არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება ჩავთვალოთ როგორც მართული კოალიციის მარცხი, თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს არის გაფრთხილება, რომ ლეგიტიმაციის მაღალი ხარისხი, რაც ჯერ კიდევ აქვს მართულ პარტიას, არ არის ისეთი მუდმივი ცვლადი, რომელიც
არ არის. სამართლიანობის აღდგენის თვალსაზრისით ვამბობთ, მაგრამ ამავე დროს საუბრობენ იმაზე, რომ ეს პოლიტიკური გაერთიანებები მხედველობაში მაქვს, სწორედ ბურჯანაძის და ინაშვილის არის მკვეთრად პრორუსული პარტიები. ყოველ შემთხვევაში ამბობენ, რომ ნუ კარგი, პრორუსულს ნუ იტყვით, ანტიდასავლური რიტორიკა ამ საარჩევნო კამპანიაში ინგლისურ ფონდამ სამართლიანობის აღდგენა ცალკე იყოს და კიდევ იყოს აი ეს რიტორიკა.
იცით რა, გოგი, მე უფრო ვთქვათ, ბურჯანაძის პოლიტიკურ ძალას ან კალატონ ირმა ინაშვილის პოლიტიკურ ძალას დავარქმევი ოპორტუნისტულს, იმ თვალსაზრისით, ისინი გარკვეულ ვითარებებში ავლენენ პროდასალურ ორიენტაციას, გარკვეულ ვითარებებში ამბობენ, ამჟღავნებენ, ნუ ვთქვათ, რუსეთთან ლოიალურ დამოკიდებულებას, ეს ცალსახად ერთნიშნულ, არა, ნუ ახლა მე ამგვარად არ მომისმენია ცერტისგან, შეიძლება ვწდები და არ უყურებ ისეთ ინტენსივობით საინფორმაციო საშუალებას, მაგრამ შესაძლოა ვიღაც ამბობს, რომ ნატო ცუდია, ხა
დომოს დევალნას
თქვა, რომ ნატო საქართველო არ უნდა შევიდეს, მაგრამ მაგალითად არ მომისმენია, რომ ევროკავშირში გაერთიანება არ შეიძლება, ცუდი და ევროპასა
და ბევრია ვინც ამბობს ევროკავშირს და ევროპას და გულისხმობს,
არა, რას გულისხმობს ეს, ვთქვათ,
ამის
გაზომაცო. ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ცალსახა მარკირება რომელიმე პოლიტიკური ძალის საქართველოში, როგორც ჩამოყალიბებული პრორუსული ძალის, როგორც აი ნუ ერთნიშნულოვნად ცალსახა ჩამოყალიბებული პოლიტიკური ძალის, ასეთ შეფასება მიიჭირს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ესე იგი მე ფიქრობ რომ არა განსხვავება უნდა გაკეთდეს არა პროდასალურ და პრორუსულ ძალებს შორის, არამედ უნდა გაკეთდეს განსხვავება ერთნიშნულოვნად პროდასალურ ძალებსა და არა ერთნიშნულოვნად პროდასალურ ძალებს შორის. მე მგონი ასეთ განსხვავება
ნორმალურ ქვეყანაში არჩევნების წინ განსხვავება არის ხოლმე მემარცხენე და მემარჯვენე ძალებს შორის. საქართველოში ეს სურათი არ გამოიგოთ.
საქართველოში ეს სურათი არ გამოიგოთ. ანუ ეს პარადიგმა არ მუშაობს, იმიტომ რომ აქაც ძალიან ისეთ ეკლექტიზმთან და ქაოსთან გვაქვს გარკვეულწილად
ოპორტუნიზმთან
საკვირველია. იმიტომ მემარცხენე, მაგალითად ლეიბორისტულმა პარტიამ შეიძლება ისეთ მემარჯვენე განცხადება გააკეთოს, რომ გაგიკურდეს და პირიქით. ხა კიდე ერთი დეტალია, გოგი, ხშირად აპელირებენ იმაზე, მათ შორის საკმაოდ ისეთ ჩემი აზრით ჭკვიან ადამიანებმა ისეთ რამეზე გამახვილეს ყურადღება, არჩევნებში მონაწილეობის დაბალ პროცენტზე და ითქოს რომ 65% არ მივიდა არჩევნებზე, არა 65, არა, მოკლედ
50-ზე.
ხო ახლა, ესე იგი ანუ 57% არ მივიდა, ესე იგი დაახლოებით 60%-მა ზოგი შეაქცია ხელისუფლებას. ეს არ აბსოლუტურად არაადეკვატური განცხადება.
რატო?
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები როგორც წესი, მართ საქართველოში არა ყველგან გამოირჩევა აქტიობის დაბალი ხარისხი. თუ ჩვენ ამ მონაცემს შევადარებთ 2010 წლის მონაცემს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების განსხვავება არის სულ 4%, მაშინ 58%-მა მიიღო მონაწილეობა არჩევნებში, მეტმა არა. ახლა მიიღო 58%. ანუ ასე რამე ისეთ დრამატული განსხვავება არ არის. ეს ტრადიცია გრძელდება, ანუ შედარება თქვა არჩევნებში მონაწილეობის ხარისხის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, თქვა ნაციონალურ არჩევნებთან არაფრით არ შეიძლება, ეს არაკორექტულია. ჩვენ თუ გინდა შედარება, შედავარება და გავაკეთოთ იგივე დონის არჩევნებთან მიმართებაში. ხა რასაკვირველი აქვს მეორე შეკითხვა, რატო ესე დაბალი აქტივობა და ახაც ამასაც თავისი ახსნა აქვს, სხვადასხვა ახსნა შეიძლება მოვისმინოთ ამ თვალსაზრისით. ჩემი აზრით, ну აქ ისეთ ვითარებასთან სხვა რო ფიქრობ ამის ახსნაზე, ორი რამ მომდის თავში. ერთი არის ის, რომ ну როგორც ჩანს საქართველოს ამორჩეული ფიქრობს, რომ ადგილებზე ადგილობრივ ხელისუფლებას დამოუკიდებლობის დიდი ხარისხი, ავტონომიურობის დიდი ხარისხი და გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლობ მიღების მაინდამაინც დიდი ასე თქვა შესაძლებლობა არ აქვს, რომ მაინც ადგილები ჩამოკიდებულები არიან ცენტრზე და რასაც ცენტრიდან უკარნახებენ, ისე იქცევიან. ამიტომ მათთვის მთავარია ვინ არის ცენტრში და ადგილებზე ვინ არის, ეს ასე ვთქვათ,
საქართველოში არ არის მარტო ადგილობრივი არჩევნები, პრინციპში განსაკუთრებული აქტიურობით არ გამოირჩევა ევროპის სხვა ქვეყნებში.
ოღონდ იქ სხვა მოტივაცია, იქ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები კი არა, იქ ნაციონალური არჩევნებიც არ გამოირჩევა მაღალი აქტივობით, საპარლამენტო არჩევნებიც არ გამოირჩევა, ასე რომ ევროპაში
მოტივაცია სხვა მოტივაცია.
ხო, იმიტომ რომ იქ სტაბილური ქვეყანაა და იქ ახა დიდ ცვლილებებს არელიან მაინდამაინც. ხო, ახლა მეორე ახსნა, რომ შეიძლება იყოს აი ეს დაბალი აქტივობა არის ის, რომ ну, ასე პოლიტიკური ღირებულების თვალსაზრისით, როგორც ჩანს, ქართული ამორჩეული ცოტა პარადოქსულად ჟღერს, იმიტომ რომ ადგილზე პრობლემა სწორედ ადგილობრივი მახალისებულება უნდა მოაგვაროს, ხო? მაგრამ პოლიტიკური ღირებულება, როგორც ჩანს, აქვს უფრო აი ამ ნაციონალური მნიშვნელობის მქონე, თქო, დეპუტატის აკრებულოში არ არის ისეთ პოლიტიკური ღირებულების და წონის მქონე, როგორც დეპუტატი პარლამენტში. ესეც მონაწილეობს. მოკლედ, ადგილობრივი თვითმმართველობის ღირებულების არასათანადო გაცნობიერება, ეს ერთი და მეორე, ну, აი, მოკლედ, ცენტრზე მიბმის, როგორც ჩანს, აი ეს განცდა, ეს ცნობიერება, რომ თავი არ არის ვინ იქნება ადგილზე, თავი ვინ იქნება ცენტრში.
კეთილი. ну, მოვისმინეთ მართველი პარტიის განცხადებები, ახლა მაინტერესებს მართველი პარტიის განცხადებები ნაციონალური მოძრაობის შეფასება, საერთოდ ნაციონალური მოძრაობის პერსპექტივებზე.
ხო, ესე იგი, ის
საუბარი.
ესე იგი, თუ შევხედავთ ორივე წრილში არჩევნებს, ეს არის პარტიული არჩევნები, ანუ პროპორციული არჩევნები და მაჟორიტარული არჩევნები, ну, равитаребастан გვაქვს აქ ზუსტი შედეგი არ მახსოვს, მაგრამ 21%-ამდე აქვს, ხო, ნაციონალური.
დიახ, ზუსტად.
და 21% ეს ნიშნავს, რომ ამ ყოველ მეხუთე ამომრჩეველი ნაციონალურ მოძრაობას უჭერს მხარს, ხო? ესა თუ განვაზოგადებთ ამათ, რასაკვირველია უნდა განვაზოგადოთ საარჩევნოასაკის.
დაახლოებით იმდენია, რაც ბაქრაძეს ჰქონდა. დაახლოებით.
ხო, ანუ და ეს მოკლედ ეს არის, ვთქვათ, საკმაოდ ნაციონალურ მოძრაობას დღეს ყავს საკმაოდ სტაბილური ამომრჩეველი ჩავლი, ისე როგორც ეს ყავდა 1 წლის წინ, 2 წლის წინ და ასე შემდეგ. ახლა ნახეთ რა მოხდა, თუ ჩვენ შევადარებთ 2012 წლის ნაციონალურ შედეგს საპარლამენტო არჩევნებში, ოქტომბრის არჩევნებში გულისხმობა შემთხვევაში, იქ ნაცმოძრაობა მოიპოვა 50%-ამდე, ხო? ანუ ახლა შეიძლება ვთქვათ, რომ განახევდა მონაცემი, მაგრამ აქ რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ჯერთ მაშინ ხელისუფლებაში იყო ნაციონალური
მოძრაობა
ადმინისტრაციული რესურსი წავიდა მისკენ ხო ყველა ის ადამიანი რომელიც დასაქმებული იყო რაიმე დოზით ხელისუფლებასთან იყო კავშირში ადგილობრივი თვითმმართველობა იქნება სამინისტროებ და ამავდროულად მედია ოჯახის წევრები ეს არის ადმინისტრაცია
მედიას მსხელში იყო
ასე მედიას მსხელში იყო ასე თუ ისე რასაკვირველია ხო მაშ მათ ხმა მისცეს ნაციონალურ მოძრაობას რასაკვირველია ამიტომ ადმინისტრაციული რესურსი ყოველთვის მერყეობს ხოლმე 15-20%-ის ფარგლებში ამიტომ სრულიად ბუნებრივი შედეგი იყო მაშინ ეს რა დაადგა ეხა დაიწმინდა ხო მაშ შემდეგ რაც ნაციონალური მოძრაობა არ არის ხელისუფლებაში ადმინისტრაციულმა რესურსმა არჩევნებში ხმის მიცემის თვალსაზრისით, მხარდაჭერის თვალსაზრისით გადაინაცვლა, ასე ვთქვათ, ქართული ოცნებისკენ. და დაიწმინდა ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩეველი და მას შერჩა აი ესეთი ასე ვთქვათ, წმინდა ამომრჩეველი თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, რომელზეც როგორც ჩანს, სხვა შორის ეს ცოტა პარადოქსია ჩემთვის, მაგრამ ნუ პარადოქსი არ არის, უბრალოდ ცოტა უცნაურად გამოიყურება, რომ ამ ნაწილზე არ მოქმედებს ნუ აი გამოძიებები, თქვათ, გახმაურებული საქმეების, ნაციონალური მოძრაობის წევრების და დანაშაულება. შეიძლება ითქვას პირიქით, რაღაცა სოლიდარობის განცდას უძლიერებს მათ ნაციონალური მოძრაობის მიმართ.
საინტერესო სიტუაცია, ანუ ამ ნაწილზე არ მოქმედებს და მეორე ნაწილზე ვიზიტ მოქმედებს, ისინი წავიდნენ.
ისინი წავიდნენ, იმიტომ რომ არასაკმარისად მიიჩნიეს, მიიჩნიეს ჩათვალეს, რომ არასაკმარისია ის სასჯელი, რაც მათ მიიღეს. ხო, აი ეს უცნაური ვითარება. ამ თვალსაზრისით, კი, რასაკვირველია, ამ თვალსაზრისით ძიმე მდგომარეობაში, ამიტომ ну სამართლიანობის აღდგენის კონტექსტში რასაკვირველია საჭიროა გამჭვირვალე და პროფესიული წარმოება და თანასდროული წარმოება გამოძიებების რითაც ახლა ნამდვილად არ გამოირჩევა
ქართული ოცნება. და მით უმეტეს განცხადებები, ესეც ალბათ ეჯიბრზეო ამბობთ, რომელიც გააკეთა მართლმა ძალამ, რომ ნაციონალური მოძრაობა არ არსებობს, არ არის
სასაკურველია, არ
არის და ასე შემდეგ. ქალბატონ ფინავაცკი ასეთი განცხადება
ყოველი, ხო, გამიკვირდა მე თინათკენ სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ ყოველი კიდევ ერთხელ ამბობ, ქვეყანაში სადაც ყოველი მეხუთე ამომრჩეველი გარკვეულ პოლიტიკურ ძალას უჭერს მხარს ამ პოლიტიკური ძალის გაქრობაზე საუბარი, რომ მათემატიკას ეწინააღმდეგება. მიუხედავად, ანუ ნახეთ რა, საკრებულოებში ნაციონალურ მოძრაობას ექნება, ანუ საერთო ჯამში 20%-იანი წარმომადგენლობა, ხო? ეს არის ყველაზე უფრო დიდი წარმომადგენლობა.
დაახლოებით იმდენია რამდენიც პარლამენტში დღეს.
თუ არა, პარლამენტში 50%-იანი წარმომადგენლობა, პარლამენტში გაცილებით სოლიდური წარმომადგენლობა, მაგრამ 20%-იანი წარმომადგენლობა, ხო, 20%-იანი წარმომადგენლობა, ასე ნებისმიერ ქვეყანაში, ნებისმიერ ოპოზიციისთვის იქნებოდა, ნუ, ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ისეთი წარმომადგენლობითი რეპრეზენტატული.
ეს პრინციპში პრობლემას ქმნის ქართულ ოცნებას პირველ რიგში 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ ალბათ და ამაზე ძალიან
პრობლემაა ეს. ხო, არა, პრობლემას უქმნის და კარგია რომ პრობლემას უქმნის, ანუ ხელისუფლებას დღეს მოუწევს და უწევს რაღაცა და ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალებთან დაძაბულ რეჟიმში თანაცხოვრება, ხო? ჯერ ეს იყო კოჰაბიტაცია, შემდეგ აი მოიხსნა ეს კოჰაბიტაციის აუცილებლობა, მაგრამ ფაქტია, რომ პარლამენტში რჩება საკმაოდ სოლიდური წარმომადგენლობა ნაციონალური მოძრაობის შემდეგ არჩევნებამდე, ახლა საკრებულოებში ასევე ექნება ნაციონალურ მოძრაობას, ნუ დაახლოებით 20%-იანი წარმომადგენლობითობა, რაც კიდევ ერთხელ ვნიშნავს, ცოტა არ არის, ანუ ეს არის ასე ვთქვათ, აი ასეთ რეჟიმში ყოფნა, ოპონირების დაძაბულ რეჟიმში ყოფნა, რა ძალიან კარგია დემოკრატიისთვის. ისე როგორც კარგია მეორე ტური, მეორე ტურის არსებობა და გასაკვირველი არ შეიძლება არ დაუკარგოთ დამსახურება ხელისუფლებას, ჩვენ რო წინა ხელისუფლების რეგულაციების პირობებში ყოფილიყავთ, სადაც 30%-იანი ზღვარი იყო დაცებული, ყველა არ ვთარ მეორიტური არ იქნებოდა ყველა იქნებოდა ასე გამარჯვებული კანდიდატი დღეის მონაცემებით ხო აბსოლუტურად ყველა იმიტომ რომ 30% არის ზღარი ყველა ნაციონალური მოძრაობის ყველა კანდიდატმა გადალახა ასე რომ აქ დამსახურება არ უნდა დაუკარგოთ ნაციონალურ ხელისუფლებას და ასევე გასათვალისწინებელია რომ რამდენი თვითმართული ქალაქია 11 ხო 11 თვითმართულ ქალაქს ჩატარდა არჩევნები მერის ახლა ესეც ის სიახლეა ის პოლიტიკური სიახლეა რაც ნაცნობთან დააკვირდა დაამკვიდრა მაშინ როდესაც მე მახსოვს რამდენი ძალისხმევა დაჭირდა ოპოზიციას წინახალისუფლების პირობებში თბილისის მერის პოზიცია რო გამხდარიყო არჩევით ახლა გამგებლებიც არჩევით
ანუ ქვეყნის ავტორიტეტის თუ შეიძლება ასე ითქვას ეს არჩევნები ადგილობრივი არჩევნები იყო კარგი
გასაკვირველია აქ რა საკვირველია ჭრილი არჩევნებს მიაყენა იმ ფაქტმა აი რომ რაღაც ათეულობით კანდიდატმა მოხსნა თავი საკუთარი კანდიდატურა და ნუ ლაპარაკი არა ზეწოლის შედეგად მოიხსნა მე ამ განცხადებას ერთხელით ვეკიდები ველოდები გამოძიებას ჩვენით რომ გამოძიება მიმდინარეობს და მე მაინტერესებს გამოძიების შედეგი იყო თუ არა ეს მართლა პოლიტიკური ზეწოლი
და დარბევები ქვეების როლა
იყო მაგრამ შეუდარებლად
ნაკლები
ვიდრე წინა არჩევნების დროს რა თქმა უნდა მე გულისხმობ წინა არჩევნებს როგორც ადგილობრივი თვითმართველობის 2000 წლის არჩევნებს ასე 2012 წლის საპარლამენტო
არჩევნებს.
ხო, ამ თვალსაზრისით გაცილებით ჩილობიანი იყო ვითარება, გაცილებით სამართლიანიც ახლა ამას მე მარტო არ ვამბობ, ამას ამბობს ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც არჩევნებს დააკვირდა. Ну, болос да болос ჩვენ მოვისმინეთ ევროპის ძალიან ევროპის მასშტაბით ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანიზაციის ხელმძღვანელების განცხადებები, რომ ტესტია, ასე და ამ ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის წინ საქართველოს დემოკრატიის ტესტი წარმატებით ჩაატარა. პრინციპში ამ შეფასებას უნდა დავეთანხმოთ. მიუხედავად იმ განცხადებებისა, რაც უკვე ვლაპარაკეთ რადარებიდან გაქრობის და
ასე. ხო.
მიუხედავად ამისა, ну, საბოლოო ჯამში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა, რომ ამ არჩევნებმა დემოკრატიის სტანდარტებს უპასუხა.
ისე საინტერესოა, ალბათ ახლა შენ ამაზე პასუხს ვერ გამცემ, მაგრამ მართველი პარტია როცა ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობა რადარებიდან გაქრება და რომ პრინციპში არ ცელოდნენ, რომ მეორე ადგილზე გავიდოდა და ასე შემდეგ, ამდენად აწყობს მართველ პარტიას, რომ ქვეყანაში იყოს ოპოზიცია იმ ტიპის, რომელიც გავიდა მესამე და მეოთხე ადგილზე.
აა და რამდენად ურჩევნია?
ხო, რამდენად ურჩევნია? ქვეყნისთვის ვამბობ, ხათო ქვეყნის პოლიტიკისთვის თუ.
ხო, ну, в любом случае, ай, საინტერესოა გოგი, რომ თუ ჩვენ ცალკეულ რაღაცა პრინციპებს ჩამოვთვლით, ინდიკატორებს ჩამოვთვლით, შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხებში ნაციონალურ მოძრაობას და მართლ პარტიას უფრო მეტი საერთო აღმოაჩნდეს, ვიდრე დანარჩენო.
ხო და ამას ვამბობ.
ამიტომ
ну მაგათაც ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა
ხო აი ზუსტად საგარეო პოლიტიკა იქნება რა დამეწყო ხო ამ მიმართულებით ხო რაღაცა ერთ ხმაში მღერიან
ანუ ამ წესით სხვა ოპოზიციაც
უნდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი
და ნატოს მაგალითით შეიძლება იყოს პოლიტიკური დიდი გაერთიანება რომელიც პირდაპირ ამბობს რომ ქვეყანა არ უნდა გახდეს ნატოზე სხვა ის ასე პირდაპირ ეს განცხადება ნუ ოცოში მე არ მომსმენი ასე რადიკალური განცხადება რატომ იმიტომ რომ საზოგადოებაში არ არის ამის მოთხოვნა და ბოდი შეიძლება შიშია ისე რომ არ უნდა ასეთი განცხადების გაკეთება
ხო რა ვიცი ხო მაგრამ აი მოკლედ და ვფიქრობ რომ საინტერესო თვა მოკლედ ეს არის ჩემი აზრი ჩემი დაკვირვებით მე ვფიქრობ ყველაზე უფრო კონკურენტიანი არჩევნები რომელიც კი ყოფილა აქამდე საქართველოში და იმიტომ რომ აქ მართლა ну აი ჩვენ მქონდა რა ერთი ძალიან წინ წასული პარტია რაღაცა ძალიან დიდი პროცენტებით 70-80 აბსოლუტური უმრავლესობა და მეორე ისეთ მარგინალური ოპოზიციური პარტია და ეხლა ასეთ ვითარება არ არის ესე იგი
პატარა სარეკლამო
გადამწყვეტი უპირატესობა ასე ვთქვათ
კი ბატონო პატარა სარეკლამო ჭრილი იქნება შემდეგ ახალ ამბებს მოვისმენთ ჯერ არ გაგიშვებთ კიდევ ერთი
ხუთი
კი და უნდა მომო
რეკლამა აშვიცა და ოქსე უყურე მსოფლიო ჩემპიონატს მხოლოდ Silk TV-ში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. დარეგისტრირდი დღესვე და მიიღე ერთი თვის სააბონენტო საჩუქრად. აქცია გრძელდება 4 ივლისამდე. დარეკე 2-100-100. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და ოქსე, დარეგეთ 2-31-25-25. Blue Hotel.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
დიახ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. იაგო კაჭკაჭიშვილი სოციოლოგი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და საუბრობთ უკვე განვლილ ჩატარებულ ადგილობრივ არჩევნებზე, ვისაუბრეთ ოპოზიციაზე, ვისაუბრეთ არასაპარლამენტო ეწოდებულ ოპოზიციაზეც, რომელმაც ჩემი აზრით სერიოზული გამარჯვება მოიპოვა. ყოველ შემთხვევაში გაცილებით უფრო მეტმა ამომრჩეველმა დაუჭირა მხარი, დავკარგა ის ფურცელი, ციფრები არსებობს ასეთი. და სხვა შორის მათ შესახებ მინდა გითხრა, რომ მათ წინასარჩენო რიტორიკაში ჭარბობდა თუ მიაქცია ყურადღება, მაგალითად საუბრობდნენ ანტიდისკრიმინაციულ კანონზე, ყველაზე უფრო ხშირად ანტიდისკრიმინაციულ კანონზე, და ანტიდისკრიმინაციული კანონი ბევრისთვის აღმოჩნდა ქულების მოპოვების არაჩვეულებრივი საშუალება. რას ნიშნავს ეს? იმას ნიშნავს, რომ საზოგადოებაში იყო ეს მოლოდინი და იყო მაგალითად პერიოდი, ალბათ გახსოვს, როდესაც რელიგიური რაღაც თემები იყო წინა არჩევნებზე. ეს არ იყო,
ანუ ამ არჩევნებზე ხელისუფლების ამომრჩეველი კიდევ უფრო დაიწმინდა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. მანამდე ქართული ცნობის ამომრჩეველი, ისე როგორც თვითონ კოალიცია ელექტორი ამომრჩეველი,
მაგრამ კოალიცია არსებობს.
ხო, კოალიცია არსებობს. იქაც არის ეკლექტიზმი, მაგრამ უბრალოდ კოალიციის შიგნით, ანუ პოლიტიკური ძალის შიგნით ეკლექტიზმის დარეგულება, როგორც ჩანს, უფრო იოლია, იმიტომ რომ პარტიული, ასე ვთქვათ, კოალიციური დისციპლინა არსებობს, რომელსაც ემორჩილებიან. ეხა ამ ასეთ დარეგულებას ამომრჩეველში, განსხვავებულ ამომრჩეველში ვერ მოახერხებ ასეულად. ხო, ამიტომ დაიწმინდა რაღაცნაირად ეს ამომრჩეველი ქართულ ოცნებას, გამოაკვლა კიდევ ერთხელ მეორე რადიკალურად განწყობილი ამომრჩეველი, ნუ დავარქვათ ამას ნაციონალისტური ამომრჩეველი ან რაღაცა ორთოდოქსულად განწყობილი ამომრჩეველი,
კონსერვატორი,
ანტიამერიკელი, ანტიდასავლელი და შემდეგ. ეს ამომრჩეველი, რომელიც მანამდე ეკუთვნოდა ქართული ოცნების ბანაკს, ეხა ჩამოშორდა ქართულ ოცნებას და გადანაწილდა სხვა პოლიტიკურ ძალებში, რაც თავისთავად ნორმალურია, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ჩემოიხაზა ამორჩეულის ის წრე, მოხაზა კოალიცია ქართულმა ოცნებამ ამორჩეულის ის წრე, რომელზედაც ის მუშაობს. და ну მე მაგალითად მომწონს ასეთი შედარებით გამოკვეთილი პროფილი ხელისუფლების, ვიდრე ის ეკლექტიზმი, რაც ну ам მართლ პარტიას ერთ სახეს დაუკარგა.
კი, და ბოლო კითხვა, ეს კითხვა პრინციპში მე უკვე დავსვი, რამდენად შეიძლება იყოს ეს ადგილობრივი არჩევნები გენერალური რეპეტიცია 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისა. ორი წელი არ არის დიდი დრო და ჩვენ ალბათ უკვე შეგვიძლია რაღაც ვიწინასწარმეტყვი.
ორი წელი არ არის დიდი დრო, მაგრამ საკმარისად დიდი დროა იმისთვის, რომ აი მაჩვენებელმა, მხარდაჭერის მაჩვენებელმა, როგორც ნაციონალური მოძრაობის, ასევე ქართული ოცნების მიმართ განიცადოს ცვლილება. ესე იგი, რა მოიყვანა, თან მოკლედ ვიტყვი, ქართული ოცნება რა მოიყვანა ხელისუფლებაში? ორმა რამემ ძირითადად, ხო, ერთი ეს იყო ეგრეთ წოდებული ამორჩეულის ნეგატიური მობილიზაცია, ხალხი მოვიდა, იმიტომ რომ მას არ უნდოდა ნაციონალური მოძრაობა და უნდოდა ალტერნატივა, ამიტომ ხალხმა მხარი დაუჭირა ქართულ ოცნებას, სხვა ნეგატიური მობილიზაციის საფუძველზე ქართული ოცნების მოსვლა. და მეორე ეს იყო, ასე ვთქვათ, იმპოზიტიური პროექტების გაცხადება, იმ დაპირებებმა მოიყვანა ქართული ოცნება ხელისუფლებაში, რაც უხვად ისმოდა წინასაარჩევნო პერიოდში. ხა, რასაკვირველია, ტესტირება მიდის მის მმართველობის პერიოდში ამ დაპირებების, ხო? ამიტომ კი მესმის, რომ ნაციონალური მოძრაობასთან მწვავე დაპირისპირების ფონზე წიმყარებს თავის პოზიციებს ქართული ოცნება, მაგრამ ეს არც ერთ შემთხვევაში არ იქნება საკმარისი მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის. მოკლედ, ნაციონალური მოძრაობასთან დაპირისპირება არ დაასხამს ქართული ოცნების წისქვილზე იმდენად წყალს, რომ მან ეს წამყვანი პოზიციები შეინარჩუნოს. აუცილებელია მან წინასაარჩევნო დაპირებები სოციალური პრობლემების მოგვარების თვალსაზრისით, სამართლიანობის აღდგენის თვალსაზრისით და შემდეგ განახორციელოს გამჭვირვალე უფრო დემოკრატიულად და ერთნიშნულოვნად, ასე ვთქვათ.
შელაპარაკობ იმაზე, რომ დაიწმინდაო ელექტორატეო, გეთახვები. მოსალოდნელია თუ არა 2016 წლის არჩევნების წინ დაწმენდა თვითონ ქართული ოცნების.
ნუ ყოველ შემთხვევაში მე ამის ისეთ აუცილებელ წინაპირობას ახლა ვერ ხედავ, თუმცა გამორიცხული არაფერი და მაგრამ ну а
драматично саубари
იმას ჯერჯერობით ამის ნიშნები არ ჩანს იმიტომ რომ აი ამ დაწმენდამ კოალიცია ქართული ოცნების ამ ელექტორატის ამ დაწმენდამ რაღაცნაირად ჰომოგენური გახადა თვითონ კოალიციაც მეტნაკლებად ჰომოგენურია საყურელი სრულ ხომ ისე ერთიანობის მიღწევა შეუძლებელი იქნება და კარგიც არ შეუძლებელია
მაგრამ თვითონ ზოგიერთი ექსპერტი ამბობს რომ მოსალოდნელია თქვა ქართული ოცნების ნაწილი გადაბარგდეს
ნუ მე ვარ ხედავ ახლა ამის წინაპირობას ვერანაირ
მიხოდი შეიძლება რომ საუბარია რომ დაპირისპირება პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს შორის თვითონ ხელისუფლებაში არის განსხვავებული განაკები
პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს შორის დაპირისპირება არ არის კოალიციის შიგნით ჩამავალი პოლიტიკურ ძალებს შორის დაპირისპირება სხვა სიფრთხეა ამას ხო ანალიზი
ეს დაპირისპირება არ შეიძლება გადავიდეს
არ გადავა კოალიციის შიგნით პარტიულ ძალებს შორის დაპირისპირებას მე ვფიქრობ და ამაზე
მოსამის ნიშნები მართლა არ ჩანს
არ ჩანს ჩემი აზრით
კეთილი უნდა დავასრულოთ საუბარი იაგო კაჭკაჭიშვილი იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი და ჩვენ ადგილობრივ არჩევნებზე საუბრობდით რომელიც კვირას ჩატარდა საქართველოში მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ გადავართ უფრო მსუბუქ მაგრამ ჩემი აზრით ძალიან სერიოზულ ამ დროს პრობლემაზე ვისაუბრებთ იმაზე თუ როგორ ჩატარდა მუსიკალური ფესტივალი Open Air საქართველოში როგორ უნდა ჩატარდეს მუსიკალური ფესტივალი ახალგაზრდული ფესტივალი საქართველოში ჩვენი გარეცემის სტუმარი იქნება ბატონი ბაჩოუდიშარია, რომელმაც ძალიან საინტერესო ბლოგი დაწერა მუსიკალურ ფესტივალ Open Air-ზე. ახლა მუსიკა და შემდეგ კლავ დავბრუნდებით ეთერში.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში. Oh,
დიახ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება თავისუფლების 1 საათი 17 საათი და 12 წუთია თბილისის დროით. მე მინდა გაგაცნოთ ბაჩო ოდიშარია, ავტორი ჩემი აზრით ძალიან კარგი ბლოგისა, რომელიც მიეძღვნა მუსიკალურ ფესტივალს Open Airs, მე-6 მუსიკალურ ფესტივალ Open Airs, სანამ ფესტივალი დაიწყებოდა ჩვენ დავპატიჟეთ ბატონი ვახო ბაბუნაშვილი ამ გადაცემაში, მაგრამ ნუ აერია დრო და ვერ მოვიდა მოკლედ. ეს სხვათა შორის იყო ჩემი მედიაში მუშაობის ისტორიაში პირველი შემთხვევა, როცა სტუმარი არ მოვიდა.
და ახალ
დავსჯით, Open Airs, იმით რომ Open Airs-ის ოპონენტი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ჩვენ გვიდონა გვესაუბრა იმაზე, თუ როგორ ჩატარდება, ანუ დირექტორს, ფესტივალის ორგანიზატორს ესაუბრა ამის შესახებ, ფესტივალი დასრულდა და ახლა ვისაუბრებთ იმაზე უკვე, როგორ ჩატარდა ეს ფესტივალი. პირველ რიგში მინდა ბაჩო გითხრა, რომ აი ამ ძალიან კარგ ბლოგში, შესანიშნავად ჩემი აზრით დაწერილ ბლოგში, ერთი რამ არისო ის, რაზეც საუბრობდნენ ყველაზე მეტად ოხოში სოციალურ ქსელებში და ჩემი მეგობრები, არისო მელიას ისტორია.
ახო,
მელიას სპეციალურად
არ მელიას ისტორია აღარ იყო ალბათ ხაზგაზასმელი, იმიტომ შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ეს არ ყოფილა რაღაც საარჩევნო პროპაგანდა.
ჯერა თუ არ ვიჯერა?
ან მე რა ვიცი, from Jera.
კი, ან რადიომ სანაც უთხათ, რომ
ხონ მელიას შორის იყო ლუსა და ის შორის იყო შვიდიანი კიდე, რომელიც კიდევ ერთხელ უარყოფდა იმპაქტს, რომ ეს იყო რამე.
ისე საინტერესოა, რომ აი ეს ხელზე დაწერილი მელია ფესტივალის პირველ დღეს ამის შესახებ ხმაური ატყდა სოციალურ ქსელებში, უფრო მეტად, რომ ეს იყო ვითომ წინა საარჩევნო ტრიუკი, მაგრამ მართლა მაინტერესებს პირველ დღეს, როცა ადამიანებს ეს ბეჭდები დაარტყეს, იქ თუ იყო გამოხატული პროტესტი, მე თუ თქვა.
მეგონა საერთოდ არავის არ გაუვლია პარალელი.
არავის არ გაუვლია.
არა, ეს პოსტფაქტი.
ანუ ამდენ ხალხში ერთმა ადამიანმა რა
თქმა უნდა. მე არ
შემოვიდა. რატო მელია?
არა. შოულობრივად.
აა, დასაფიქრებელი ამბავია. თუმცა მეორე დღეს ატყდა საშინელი ამბავი და ყველა ამის შესახებ
საუბარი. მე გაანალიზე, რომ შეიძლებოდა თურმე ამისგან რაღაც სხვა კონტექსტი მორგებულიყო ამას.
მოკლედ მე პირადად ძალიან გამეხარდა, რომ ამის შესახებ არ იყო ლაპარაკი. ეხლა რაც შეეხება თავად ფესტივალს. ეს ბლოგი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო კარგად დაწერილი ბლოგია, მე რაც წამიკითხავს, ადრე ერთხელ გიორგი კიკონიშვილმა დაწერა კიდევ ასეთივე ბლოგი მუსიკალურ ფესტივალზე, რადგანაც ჩემი აზრით ასე უნდა იწერებოდეს ბლოგები მუსიკალურ ფესტივალზე, ასეთი ახალგაზრდული ბლოგები, მაგრამ იყო რამდენიმე საკითხი, რომლის მიმართაც გაჩნდა პრეტენზიები. მაგალითად, შენ ამბობ, რომ ანტისანიტარია იყო ტუალეტში, აუბე, რომ ნუ ახალგაზრდულ ფესტივალზე სხვაგან ყველგან ანტისანიტარია.
ანუ ხო, ანუ იმაზე აპლირო, რომ სხვაგანაც ხდება ესეთი რაღაც უკვე თავის,
ეს არ არის გამართლება.
ხო, რა თქმა უნდა. ხო, და ანუ ანტისანიტარის დონესაც გააჩნია უკვე რა, ანუ შეიძლება რომ მთელი დღის განმავლობაში დაბინძურებული ტუალეტი შემდეგ დღეს გაიწმინდეს და უკვე დილიდან შეხვიდე და ცოტა თიმაინც იყოს დაბინძურებული, მაგრამ პირველ საათზე უკვე რომ შედიხარ, ნუ როდის ასტრებდნენ და გაწმენდა და ეგრე მალე როგორ ბინძურდებოდა და ვერ ხვდები. აა, მაშინ გამოდი რომ ურკები ნემ ვალეთ.
და ორგანიზატორები ამას ყველაფერს, აი პრეტენზიებს, რომელიც ჩვენ წავუყენე და მე ახლა ვეტყვი რადიო მსმენელს, რომ პრეტენზიები იყო სასმელთან დაკავშირებით, რომ სასმელს ვერ შეიტანდი ეს ერთი და იმას ვერ დალევდი
განგილა. ხო, შეტანაზე უფრო ნაკლებ იყო პრეტენზია.
ან შეტანა შეგეძლო?
არ შეიძლება, არ შეგეძლო, იმიტომ რომ დეტალურად
სხვა ფესტივალებზეც არ შეიძლება შეტანა.
აა, კემპინგის ტერიტორიაზე შეგიძლია შეიტანო, ნუ იარაღის გარდა მე მგონი ყველაფერი, მათ შორის დასატევი და საკვები. აა, და ან პრეტენზია იყო იმაზე, რომ სასმელი, რომელსაც თავაზობდა Open Airs-ი, საუს მსმენელს იყო მხოლოდ ერთი მარკი, მონოპოლიზირებული ქონდა მარტო გომს, შეიძლება რომ თქვა.
კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
ხო, და ან
და ნატახტარს.
ხო, გომს და ნატახტარს ლუტი იყო და გომის არაყი. და რავი, აი
სოციალ ეს იყვნენ ალბათ სპონსორები.
ხო, გასაგებია. ხო, და ანუ რავი, აი სოციალურ ჩავატაროთ მე მგონი საქართველოში აბსოლუტურად ყველა 90% მაინც ადამიანებისა ითქვის იმას, რომ გომი არ არის კარგი არაყი. გომს ღიბლობენ მაშინ, როცა სხვა საშუალება არა, სხვა არაყის
საშუალება.
იაფერე და უხარის. და როცა ანუ მე მიუდივარ მუსიკალურ ფესტივალზე, ან ესე ულტიმატუმის წინაშე არ უნდა მაყენებდნენ რა, რომ ან დალია შენ გომი, ან საერთოდ არაფერი არ დალია, თან მის გათვალისწინებით, რომ ქვეყანაში არის ეს ნარკოპოლიტიკა, როცა თრობის გამოწვევა არ შეიძლება ალკოჰოლური სასმელის გარდა არაფრით.
ნარკოტიკთან დაკავშირებით მაინტერესებს, პოლიციას არ დაუძალებია მოშარდვა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი რაღაც გონისტი ასე იყო საქართველოში.
არა, აქ არ მომხდარა, მე ამ მერამდენადაც არც ფესტივალის შემდგომ არ
ყოფილა ფესტივალზე წამოსული ხალხიც არავის არ აუყვანია. შარშანი იყო ეგეთი პრეცედენტი
რომ შარშანი ანუ ეს პროგრესია გარკვეულ
თვალსაზრისით. ნუ ხო შეიძლება დავარქვათ რომ პროგრესი არის, მაგრამ ანუ ხო და დაცვის მხრივ რაც იყო, მე ძალიან მომხრევარი იმის რომ დაცვა იყოს კაცრი, მაგრამ უნდა იყოს კაცრი თავის კომპეტენციაში. ანუ არ დააჭარბებს თავის კომპეტენციას და მე პირადად შევესწარი ისეთ ფაქტს, როდესაც იქ ყოფი ადამიანი, რომელსაც წინა დღეს ჰქონდა ნაკლები ბილეთები და შემდეგ მეორე დღისთვის როცა
წინა როცა მოხდა,
ძალიან პირს მეორე დღე შაბათი დღე დაკენსელდა, იმიტომ რომ ვიყო რა კოკესპირული წვიმა და ორგანიზატორები შეპირდნენ მსმენელს, რომ ვინსაც ჰქონდა ნაკლები დღის ბილეთები, მეორე დღეს ამ ბილეთ ავტომატურად შევიდოდნენ. და ნუ დაფიქსირდა ეგეთ შემთხვევა, რომ დაცვა იძულებდა ამ წინა დღის ბილეთის მქონე ადამიანს, რომ ხელახლა შეეძინა ბილეთი და არ უშვებდა ამ ბილეთით შიგნით.
ხო და ანუ დაცვა არ იყო ინფორმირებული თუ უბრალოდ არის პირობა გატეხეს.
ალბათ ან მე ან საქართველოს მინდა ცუდად არის ზოგადად ეს დაცვის ფენომენი, ანუ დაცვა
შეწერდი იმაზე რომ კემპინგებში ქურდობა იყო როგორც ამბობდნენ და იქ დაცვა არ იყო, ორგანიზატორები ამბობენ რომ შეუძლებელი იყო კემპინგების კონტროლი,
ეგ უკვე შემიაფრით ძალიან.
ან დაცვა რასაკეთებდა გარეთ იდგა მხოლოდ ხო როგორც კარებში იდგა ეს
იყო შიგნით უბრალოდ ერთი ორჯერ არავინ ჩაევლინა რომ თუ რაღაცა ვინმეს ურტყავდა რომ ალბათ გაეშველა
და ურტყავდა იყო ჩხუბი,
არ მე არ შევსწრები ვარ ჩხუბის ფაქტორს. ხო და ან დაცვას დაკავშირებ რაც ანუ ამ დაცვას აქვს ძალაუფლების განცდა რა, ეს იმისთვის არაა რომ მოვიდეს და რაღაც გაანეიტრალოს თავის პირიქით, უნდა რომ დაგანახოს რომ აი მე შემიძლია რომ შენ რაღაც დაგიშალო და ანუ უფრო ამის დემონსტრაციას ახდენ ხოლმე ვიდრე იმას რომ ესენი აქ რეალურად იმისთვის იყვნენ რომ არაფერი არ მოხდეს ცუდი. და ანუ უკვე როდესაც დაცვის მხრიდანაც დამოკიდებულება არის ისეთი რომ შენს რაც ზემოთ მყოფი პირი არის და რაც შენზე გააჩინა ძალაუფლება, ანუ აძლევს ალბათ თავის თავს იმის უფლებასაც, რისიც რაც არ გააჩნია რეალურად, რაც არ შედის მის კომპეტენციაში.
ეს კარვები წელს პირველად დაედგა თუ შარშანაც იყო?
ანუ ეს ოფიციალურად რო კემპინგის ტერიტორია იყო, მე მგონი წელს კონტროლ შარშან არ აქვს ესეთი რაღაც და აი მაგას საუბარი რომ დაცვას არ შეუძლია რო კემპინგი დაიცვას, კემპინგის ტერიტორია დაიცვას, ტყუილი არის, იმიტომ რომ როგორც შეიძლება შესასვლელში იდგა დაცვა და ვარუშობ და უბილეთო ადამიანს, მსგავსად შეიძლება და ვისაც ქემს ტერიტორიაზე ქონა კარვები და რაღაც ისინი დაეშტამპა და ეცერათ მაწეს მელია, ნუ ხოლ შეიძლება ისეთი ხო ანაფთარი და ისე შეიძლება ისეთი ადამიანი ვისაც ქონდა აქ შესვლის უფლება და მე როგორც მომიყვნენ და ძალიან ბევრმა ადამიანმა მითხრა ეს არ დარჩენილა ეს კარავი რომელიც არ გაქურდეს. ხო და აი როგორ ანუ ხო ანუ ამ პრევენცია იყო ძალიან მარტივი, იმიტომ რომ თუნდაც
ანუ როდის იპარავდნენ, როცა თქვა კონცერტზე, როცა მუსიკას უსმენდნენ,
ხო ანუ როდესაც არავინ არ იყო,
ხო როცა არავინ არ იყო, ისე ეს ხალხი იძულებული იყო რომ თავის ბარგით ეარა,
ხო ვიან მიხდნენ ამას, ვიან მიხდნენ უკვე როცა ყველაფერი გატანილია.
ესე უცნაურია იქ არ ისეთი ხალხი არ ჩერდებოდა რომთაც რაღაც დიდი ქონება ექნებოდა თალბათ ან
ტელეფონი, ხო ანუ ზირთ ანუ იქ იყო ადამიანები ვინც რაღაც ან თავისი და ნიუტების გასაყიდად იყო ამოსული ზოგი მაისურებს კიდ და ზოგი რაღაც ვინილებს კიდ და ზირთად ეს რაღაცებს იპარავდნენ.
და ეს არ ვიცით გამოძიება არ ჩატარებულა არაფერის. სხვა ჩვენს ჩვენ შეგვიძლია აქ ვილაპარაკოთ უკვე ზოგადად საზოგადოებაზეც. მე სტოკჰოლმში დავეცარი მუსიკალური ფესტივალი იყო, კონცერტივით იყო პარკში და ძალიან საინტერესო იყო, დავაკვირდი იმას შვედებს რომ ამბობ, აი ვინ არიან შვედები, ლუდის რიქში იდგნენ. და რიქსიც ავდნენ ძალიან მკაცრად, ამას უყურებდი როგორ კაცა ისე, მაგრამ ვინიცავდა აი ძალიან თრალები რომლებიც იდგნენ და კიდე უფრო მაგარ სურათს შევესწარი როგორ გაიხსნეს შარვალი და დაიწყეს მოშარდვა რიქში მდგომმა შედებმა. ანუ საწოდა რიქი უნდა დაეკარა აუცილებლად და ეკითხა ვინ არის ბოლო, მაგრამ შარდავდნენ და ეს სურათი არასოდეს არ დამავიწყდა ეს სურათი, იმიტომ რომ თრალები იყვნენ. აქაც ალბათ ჩვეულებრივი ამბავი არის, როდესაც დალევენ გოუმს თუ არ ვიცი რას, მაგრამ ნასვამი ხალხი ბევრი იყო და პრინციპში დიდი შანსი იყო რომ ჩხუბიც მომხდარ იყო და
ხო, მაგრამ ნუ რა ანუ კარგ ორგანიზებასთან აკავშირებ იმას რომ ჩხუბი არ მომხდა არ ვიცი აი შეიძლება,
არა მე იმას ვფიქრობ, ალბათ დაცვა საჭირო იყო შიგნითაც,
დაცვა რა თქმა უნდა
შიგნითაც, ანუ არა მარტო გარეთაც შეიძლება
ფხვადი არა დაცვა საჭირო იყო
დანა, მაგრამ შეიძლება ეს არ მომხდა ხო შიგნითაც ჩხუბი დაპირისპირება
და ჩემს სირბო
ხო კარგი ხალხი დაძიოდა
ხო შეიძლება
არის რამდენად კარგი მუსიკის მოსასმენად
მივიდა ეს
ხალხი ყველაზე მეტად მაინტერესებს ანუ შეიძლება თუ არა საუბარი დღეს ამ ფესტივალით მუსიკის დონეზე პირველ რიგში საქართველოში და გემოვნებაზეც ალბათ
ორგანიზატორები აცხადებენ თან რომ მათ არ აქვთ არ უნდათ რომ მათ ფესტივალს მოხსენდეს რომ ეს არის კარგი საქართველოსთვის ან მაცნათ ევროპული სტანდარტების ხონე ფესტივალის ჩატარება და არ უნდათ რომ იყოს ეს მარტო კარგი საქართველოს ჩატარებულ საქართველოში ან მაცნათ რომ ეს გლობალურად იყოს კარგი.
ესე იგი ჩვენ ვილაპარაკოთ იმაზე რამდენად კარგი იყოს ეს ფესტივალი სოფლიოსთვის.
ან ხოლმე ეს სიტყვა რამდენად კარგი იყო თბილისის open air და რამდენად კარგი იყო ზიგეტი რომ ჩატარდება ახლა უნგრეთში.
ხო ან
მათ სურთრობს გავსი პარალელი ულებოდეს ამ ფესტივალებს შორის. ხო და ან პირველ რიგში რაც შეეხება შემსრულებლებს. აა მე გვან ზოგადად open air-ს რაც არსებობს არის ხოლმე ძალიან არაერთგვაროვანი არტისტების ჩამონათვალი, რომელსაც არ ერთი ტიპის მსმენელი ვერ წახვალ და სამ სიტყვას რამდენ დღეს მიმართება იმდენ დღე ვერ და მაყოფილებს საკუთარ მოთხოვნებას.
ნინო ქასამაძე გამოჩნდა მაგათ, ხო?
მე თუ ახლა სიტყვაზე მივდივარ რომ მოусმენ ლაპალუქს,
ხო,
ან უსმენ დაუნ ტემპოს, აი ჩემთვის პირველ დღეს ჰედლაინი არის ნინო ქათამაძე, იქნება კატასტროფა ეს. იმიტომ რომ გამურიცხულია რომ მე იმ ჟანრს უსმენ და რომელშიც ღერის ეს ადამიანი.
ეს ხო ფესტივალებზე როგორ ხდება? ასეთი თემა ის კარგ ფესტივალზე ასე თუ ისე შენერჩუნებულია რაღაცა ჟანრი, ხო?
ჟანრი შენერჩუნებული, ანუ უფრო ისეთი რაღაცა
რა.
ხო, ანუ არის სხვადასხვა სტეიჯები, სადაც ერთ კონკრეტულ სტეიჯზე არის თითქოს ერთნაირი მსგავსი საუნდის კონე არტისტები და ანუ სხვა ფესტივალებთან უფრო მასშტაბურ ფესტივალებთან არქაც იყო წელს რამდენიმე სხვა სცენა, მაგრამ ეს იყო უბრალოდ ბუტაფურიული რაღაც, იმიტომ რომ როდესაც ერთ სცენაზე გავძღიორ და იქ მეორე სცენაზე რომ ის დაეწყო კიდე სიმღერა, ეს ხომ ერთმანეთში შეერეოდა რომ
საბოლოო ის წერო ძალიან ცუდი იყო.
კი, ცუდი იყო. ეს საქართველოს ერთ-ერთი თავარი ფუნდამენტურ პრობლემა რაც არსებობს მუსიკალურ ფესტივალებზე, რომ არასოდეს არ არის გამართული ხმის სისტემა.
იმიტომ რომ ტექნიკური პერსონალი არ ყავს კარგი თუ კინოში ესეა ნამდვილად, იმიტომ რომ პრობლემა არის ხმის კარგი რეჟისორი.
ხო, ან არის ზუსტად მაგაში, ინჟინერი არ ყავს, მის ინჟინერი მე მგონი არის, საერთოდ არ არის სწავლება მე მგონი და ამ სპეციალისტს არსებობს არანაირ ძირთად ხცოვანი ადამიანები, ვინც იცის რაც ერთ კაბელი მეორე სოფლში შეუერთოს და ეს ინსტრუქცია.
მაგრამ აპარატურაც იქ წვიმარო წამოვიდა, რამდენადაც ვიცი მიზეზი იმისა, რომ კონცერტი გადაიდო, ისიც იყო აპარატურა.
კი, მაგრამ სცენა გადახურული და არ ვიცი რამდენად გასამართლებელი მიზეზი იყო ეს, რომ აპარატურა დასრულდა.
მე ვიცი ჩაინა უმენი გაყურებული იყო ამის, აქ რამდენად მართალია ეს, რომ
ხო, ეს ჩაინა უმენი
გაყურებული იყო იმის გამო, რომ ამ მიზეზით გადაიდო კონცერტი.
ხო, ამიტომაც წვიმის გამო შლება ხომ
ფესტივალები. მე დავსწრები ვარ ქუინის კონცერტს ბუდაპეშტში 800 ჭაბუკეში და მახსოვსო წვიმარო წამოვიდა, ის ხო თანალამაზი, როდესაც ის როლეს ამას რა თქმა უნდა აქვერ გააკეთებდნენ, მაგრამ შოუფრენებიდან პლაშები და ეს პლაშები ჰქონდა სამახსოვრო. მაგრამ შეიძლება დარიგებული.
კი, რა თქმა უნდა, ნუ ეგ იყო პირველ რიგში ის, რომ არ გაითვალისწინეს ორგანიზატორო შეიძლება კლიმაზე მუხთლა მათთვის და ანუ მეორე არის რაც პრეტენზია აქვს ხოლმე, რომ მაყოვის მსმენელის კულტურობის ბრალია ის რომ ჩაიშალა სიტყვაზე, იმიტომ რომ ასე არ დარჩნა. აუ მე უნდა მიიღდეს რა, რომ ესეთ წარღუნის მასშტაბების წვიმაში დავწერდა
და რა მოხდა დარჩენილიყავით გაწოწილი ფილტრებს.
ხო, ან მე ამ ხო საკუთარ ჯამრთელობა უნდა ვარჩიო იმ ადამიანს, ვინც დგას სცენაზე და მე მგონი ჩაინ უმენი არ უღირდა დედამისსაც კი ალბათ.
ანუ მიზეზი კონცერტის ჩაშლის იყო ის, რომ ხალხი და არა ის, რომ ორგანიზატორებმა ეს ვერ ჩავატარებთ.
კი, იმიტომ რომ სცენასთან უკვე აღარავინ იყო დარჩენილი, მათ შორის ადამიანი, ვინც მთელი გულით ელოდნენ ჩაინ უმენის გამოსვლას. ან ეგ არის რომ ჩვენთან არასდროს არ ჩამოუყვანათ ესეთი არტისტი, ვის გამოც რაღაც ისესხე ფულს რომ იმ კონცერტზე წახვიდე, ან ბოლო არ არ დაიზარებ იმას რომ წვიმაში დადგა, თუნდაც მეორე დღეს გაციებული იყო ბლუბლ ფინტოებს ფილტოები ზანდება აი კიდო იმდენად გინდა რომ ამ არტისტის ლაივს
წინა ფესტივალებზე ყოფილ ხარ, დასრები ხარ, შეგვიძლია თქვა რომ გავარესთ თუ პირიქით თუ ისე ის იგივე არის ყველაფერი რაც იყო.
აი არის რაღაცები რაც უარესობისკენ მიდის, არის რაღაცები რაც უარესობისკენ მიდის და რაღაცები რაც ისე ისე დგას, მაგრამ
მუსიკალური დონე პირველ რიგში.
ხო, მუსიკა ან ჩემს ლაინაპი შარშანდელი ჯობდა. ნუ ესეთი მაისა დიდი სახელი მაინც ყავდა ჩამოყვანილი მე ანუბას დიპორტი კონიშვილის საყვარელი ბენდი ყავდა ჩამოყვანილი რომელიც დაახლოებით 9.5 მილიონი დაჭდა 9.5 მილიონი შეიძლება ძალიან იდეალური ფესტივალის გაკეთება არის სამდღიანი ერთკვირიანის როცა ამხელ ხარჯს წევ არ უნდა იყოს თავარ დატურთვა იმას რომ მე ჩამოყვანო ისეთი არტისტი რომ აი სადღაც ყატარში რო ბავშვი დარბის სიმშილის გარო ნეკნები ეთქვა და კალაშნიკოვი რო ჩავს ხელში იმანაც კი რო იცის იმ ბენდის სახელი აი ეგეთი ბენდი უნდა ჩამოვიყვანო ანუ ამაზე აპელირება არ არის ამ თავარი არ ჩამოიყვანო ისეთ ბენდი ვინც კარგი მუსიკას აკეთებს
მithumetis რამდენადაც ვიცი კიკონიშვილი გულდა წყვეტელია დიდი აჟიოტაჟი არ მოყოლია ამის ჩამოსვლას
არა, იმიტომ რომ ან მე
არ გაამართლა შეიძლება ასე.
ხო, მე არ ვიცი რამდენად მაქვს ხმა იმაზე რომ დიფოპს კონცერტზე ვილაპარაკო, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა ტრეკი მაქვს მათი მოსმენა და არ ვიცნობ მათ დისკოგრაფიას კარგად. ნუ ჩემს ძალიან მოსწყენი იყო მათი სეტი და ნუ გიორგის რომელიც საქართველოს ნომერ პირველი ფანი არის ბენდის, დიდად არის ყმაყოფილი და ის უიხსენებდა იმას რომ თურქეთში ბევრად უფრო კარგად
ჩაწერა თვითონ ბენდს თუ პუბლიკას თუ რა ვიცი რას
ამ მე ვთვლი რომ პუბლიკა ძალიან მეხარს ხომ როცა შენ თვითონ ხარ მსმენელი ან მე თუ მაინტერესებს არტისტი ყველა რიგული ვიწვეს და ეძინოს მე მაინც დავდგები სანას და მოუსმენ
თვითონ ორგანიზატორები აღნიშნავენ რომ დაფინანსება იყო ძირითადი პრობლემა როგორც ჩანს ბიუჯეტი მოაკლდათ ფოსხოში მე ასე გავიგე დააკლდათ წელს და დაფინანსება რომ მეტი ყოფილიყო მაშინ სხვანაირად იქნებოდა ორგანიზატორი
ხო კარგი ესეთ კომფორტული ზონა თავის გასამართლებლად აი არ ვიცი ხა როგორ თქვა მიმართ რეალურად ესე იყო თუ არა
ვინ აფინანსებდეს ასეთ ფესტივალებს მართლა საინტერესოა
ვაუ ნუ
გომი
კარგი იქნებოდა კულტურის სამინისტრო აფინანსებდეს მაგრამ ნუ ხო ვინაა და
საერთოდ
უნდა იყოს არ ვიცი უნდა იყვნენ ადამიანები
მერია
ხო თუნდაც მერია და თუნდაც უბრალოდ კერძო პირები ბიზნესმენები არ ვიცი ვინც დაინტერესებულია იმით რომ მუსიკალური ცხოვრება გაძლიერდეს საქართველოში თუნდაც ანუ ეს ფესტივალები არ მხოლოდ ისაა რომ ხალხი მეუბნება მოსმენს აქ ამითი ბევრად უფრო იზრდება ქართული შემსრულებლების ხარისხიც ამ ლაივებზე უფრო იხვეწებიან და მithumetes ისეთი ადამიანები როცა გამოდიან მათ შემდეგ
ისინი უსმენენ
ამათ
ხო ისინი უსმენენ ამათ ხო ეს მნიშვნელოვანი
ანუ ეს ეხმარება როგორც ქართულ მუსიკალურ სცენას ის ეხმარება იმას რომ ბევრი ხალხი მივიდეს ამ კონცერტზე და ასევე ეხმარება იმას რომ ვიღაც ტურისტმა გაიგოს სიტყვაზე რა მე ვარ სადღაც სომხეთში მაგალითად და მიყვარს ჩაინა მომენტ და თბილისში არ ჩაინა მომენტ ჩამოვს მოუსმენ ჩაინა მომენტს ხო და არის მე ვთვლი რომ იმითი გამართლება რომ ფული არ ქონა იმიტომ რომ ჩაის ნაჩნეს ნაიპერი ერთ-ერთი ბენდი ვიცხო ის სრულიად უსასყიდლო ჩამოვიდა
ამ სიტუაციაში რომ ეს ძალიან აქებ არ მომისმენია
ხო და ყველაზე კარგად ყველაზე მონდომებლო დაუსტრო საათზე მეტი ხანი უკრავდნენ 17 ტრეკი იმღერეს რაც არც ერთს არ მომღერია და ეს ყველაფერი გააკეთეს იმის გათვალისწინებით რომ მათ სრულიად თავად გაწიეს ხარჯები თბილისში ჩამოსვლაზე და აქ თუნდაც საცხოვრებელ სასტუმროს თვითონ გადაიხა და ამაში არაფერი ამის არაფერა გავკეთება თბილისი ოფენი არის ორგანიზატორებს ხო და რაც გააკეთეს ანუ ვისაც გადაუხაზეს ჩამოიყვანეს კიდევ ცუდი ის იყო რომ შაბათს წვიმის გამო ჩაშლილი ფესტივალის ვერ გამოსული არტისტები გადავიდნენ კვირას და შესაბამისად მოხდა ქართველი არტისტების дискриминация, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მათ მოუჭიათ ქრო ნაკლები დრო ემღერათ, ვიდრე იყო მანამდე გათვალისწინებული. მაგალითად, კუნფუ ჯანკი მიმღერა 7 ტრეკი, მაშინ როცა უნდა მიმღერათ დაახლოებით 12. და ნუ ეს შეუმცირდათ მათ თავით გამოსვლის დრო.
იქნებ საერთოდ ერთი წუთი დაგვრჩა. იქნებ საერთოდ დროებით უარი თქვათ ღია სივრცეში ფესტივალის ჩატარებაზე და
აუ დახულ სივრცეში ფესტივალი აღარ არის.
ну საქართველოში ტარდებოდა ოდესღაც როკ ფესტივალი მე მახსოვს ფილარმონიაში
და
შვენიერი იყო ფილარმონიაში მაშინ ეს
იყო ხო ანუ ის რა არის რომ ანუ როცა მოყავს ეს ბენდები რომლებიც დიდათ არახურებენ სცენას რომელიც ექსტაზი
არახურებენ
ხო ანუ ექს რომელსაც ექსტაზი არ მოაქვს ბევრად ჯობია რომ ესეთი
გარეთ იყოს
კი არა დახურულ სივრცეში იყოს და იმიტომ რომ ის ხალხიც ამ რაღაც აკუსტიკურ გარემოში უფრო მარტივად და კარგად აღიქვამს
და უკეთ ისმის
კი და ამის აღარ იქნება რომ რაღაც მე სადღაც გაფანტული ვარ იქით ლუცხიდულო დავჯდები და მოусმენ იმის წნარ და რაღაც ატმოსფერო მუსიკას
და ნუ ლუდი შეიძლება იყიდო იქ და რაღაც ის ყოფილი ასეთი შემთხვევა
კი მაგრამ იმ ლაინაპით რომ თაც წელს იყო გამართული ფესტივალი ბევრად ჯობდა რომ ეს ყოფილიყო ჩატარებული თუნდაც ფილარმონიაში და არა ღიაცის
კლიმატად. კეთილი, უნდა დავასრულოთ საუბარი. ბაჩო დიშარია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა. ბევრი რამე გავიგე ფესტივალზე Open Air-ზე, რომელიც გას უკვე რას წინაყვეს დასრულდა თბილისში. ამით ჩვენი გადაცემა სრულდება. ეს იყო თავისუფლების 1 საათი, რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი, მე ვარ გოგი კვახარია და გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ცხოვრობთ.
განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს 1 საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.